Үкілай Бестай.
Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Таиланд соты Бангкокта тұтқындалған қазақстандық ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін тағы 12 күнге созды. 35 тонна қару-жарақ тиелген Ил-76 жүк ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты сот тыңдаулары үшінші рет өтіп, келесі тыңдаулар 18 қаңтарда жалғасады деп айтылды. Сондай-ақ сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаровтың мәлімдеуінше, 8 қаңтарда қазақстандық ұшқыштарды тергеу амалдары Қазақстанның Таиландтағы дипломатиялық миссиясының қатысуымен өтеді. Таиланд билігі қамаудағылардың мерзімін созу жөніндегі сот тыңдауларын арасына 12 күн салып 7 рет өткізе алады. Өткен жылдың 12 желтоқсанында Солтүстік Кореядан шыққан Ил-76 ұшағы Бангкокқа қонғанда заңсыз қару-жарақ тасып бара жатыр деген күдікпен жүк ұшағының 5 адамы ұсталған, олардың 4-і Қазақстан азаматтары: Ильяс Исаков, Александр Зыребнев, Виталий Шумков және Виктор Абдулаевты қазір Таиландтың заң орындары тергеп жатыр. Сәрсенбі күні Ашхабадта болған Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов екі елдің арасындағы жаңа газ құбырының ашылу салтанатына қатысты. 30 шақырымнан асатын Довлет-Ават Серахс-Хангеран құбыр жолы толық іске қосылғанда Түркменстаннан Иранға тасымалданатын газ көлемін екі еседен асырады деп күтіліп отыр. Бұл туралы Иран президенті Ахмадинеджад:
ظرفیت انتقال گاز از ترکمنستان به ایران رو
Бұл газ құбыры Иранға экспортталатын түркмен газының көлемін жылына 20 миллиард текше метрге дейін ұлғайтатын болады. Бұл көрсеткіш өте маңызды, деді ол. Ахмадинеджад Түркменстан астанасына сейсенбі күні барған болатын. Иран президентінің сапары тағы бір Орта Азиялық ел Тәжікстанда басталған еді. Душанбеде ол аймақтық және экономикалық мәселелерді талқылаған. Ресейдің Солтүстік Кавказ Республикасы Дағыстанда сәрсенбі күні жанкештілік шабуыл болып, кемінде 6 полиция қызметкері мерт болды. Ресейдің ақпарат көздерінің жазуынша, Махачкаладағы полиция бекетіне енбек болғанда кедергіге ұшыраған жанпидашы көлікке қойылған жарылғыш затын іске қосып үлгерген. Өткен жылы Ресейдің Солтүстік Кавказ Республикаларында шабуылдар көбейіп кетті, оның көбісі полиция қызметкерлерін нысана қалды. Бақылаушылар қақтығыстар елдегі кедейлік, исламшылдық және құқық қорғау органдарының қатаң әдіс-тәсілінен ушығып отыр, дейді. Пәкістанның барлау ресмилері Ақштың алыстан басқарылатын ұшағы деп күдіктелген зымыран шабуылынан кемінде 11 адам қаза тапты деп хабарлады. Пәкістанның атын жарияламауды өтінген ресми адамы ол зымыран Солтүстік Вазиристан аймағындағы үйге түскен деп отыр. Ол шабуыл талибандардың жаттығу орталығын сана қалған. Солтүстік Вазиристан Ауғанстанмен шекаралас тұрақсыз аймақ болып саналады.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Норвегиядағы Иран елшілігінің дипломаты Техранның үкіметке қарсы шерушілерді қатаң жазалап жатқанына наразылық ретінде қызметінен кетті. Ослодағы Иран елшілігінде 3 жыл жұмыс істеген Мухаммед Риза Хейдари норвегиялық НРК телерадио компаниясына берген сұхбатында өзінің елшіліктен кетіп Норвегия билігімен байланысқа шығуды қарастырып жатқанын айтты. Хейдари: менің санам елшілікте бұл тұрғыда қалуға жол бермеді, деп айтқан. Иранның сыртқы істер министрлігі болса, бұл ақпаратты негізсіз деп жоққа шығарып отыр. Сербия президенті Борис Тадич қаңтардың 7-сі күнгі Рождество мерекесіне қатысу үшін Косоваға барды. Косованың вице-премьері Рамен Манай Азаттық радиосына айтқанда, үкіметке Еуропадағы арқылы Тадичтің сапарына жол беру жөнінде өтініш түсті, деді. Біз оған рұқсат бердік, ол өзінің бұл сапарын саяси мінберге айналдырмайды, деді вице-премьер Манай. Бұл президент Тадичтің Косоваға Сербиядан тәуелсіздік жариялағаннан бергі екінші сапары болып отыр. Йеменнің ішкі істер министрлігі хабарлағандай, қауіпсіздік күштері өздерінің аймаққа жүргізілген 2 күндік операциясы барысында Әл-Қайда ұйымының мүшесі деп күдіктелген 3 жаралы жауынгерді қамауға алған. Полиция олардың аты жөнін жарияламады, бірақ олар ел астанасы Сананың солтүстігіндегі ауруханада тұтқындалды, деді. Дүйсенбі күні басталған әскери шаралар Әл-Қайда террорлық ұйымынан қауіп-қатер төніп тұр деген алаңдаушылықпен Йемендегі ақш пен бірқатар еуропалық елшіліктер жабылған соң қолға алынған. Дүйсенбі күні Құрама Штаттар қауіпсіздік күштерінің операциясы қауіпке дәл бағытталды дегеннен кейін Йемендегі шетелдік елшіліктер қайта ашыла бастады. Канада үкіметі Ақштың сұрауы бойынша елдегі әуежайларда қауіпсіздік шараларын күшейтіп, адам бойын суретке түсіретін сканерлер орнатуға нұсқау берді. Канаданың көлік тасымал агенттігінің өкілі: бұл сканерлер тек Құрама Штаттарға ұшатын жолаушыларды тексеруден өткізеді, деді. Ресмилердің айтуынша, Канада әуежайларында барлығы 44 сканер пайдаланылады. Бірінші болып Канаданың Торонто әуежайы және ақпан айында олимпиадалық ойындар өтетін Ванкувер әуежайы жолаушыларды сканерден өткізбекші. Пәкістанның бақылауындағы даулы Кашмир аймағындағы армия казармасында жарылыс болып, кемінде 3 сарбаздың өмірін қиды. Полицияның хабарлауынша, Тарар Хул аймағындағы жарылыстан тағы 11 әскер жараланды. Пәкістан күштері Ауғанстанмен шекаралас аймақта талибандарға қарсы соғысын бастаған қазан айынан бері 500 адам шабуыл құрбаны болды. Бірақ Кашмирде мұндай шабуылдар өте сирек болады. Гималай тауы Пәкістанмен Үндістанды бөліп тұрған даулы аймақ. Соңғы жаңалықтармен